Velkommen til Radio Sønderjylland. For mange år siden, der mødte jeg Birte Rasmussen. Og for nogle år siden, der interviewede hende gennem 8 udsendelser med velvalgt musiknummer imellem. Af udsendelses række kom til at hedde, der er med mellem himmel og jord. Birte er helt med, men jeg minder af taknemmelighed og glæde over at have kendt hende, det fylder. Og hun er kun en tanke væk. Her udsendelse kan høres på Radio Sønderjyllands hjemmeside. Mit navn er Vera Elas. Velkommen til. I sidste udsendelse, som overordnet jo her, der er med mellem himmel og jord, der har vi et tema omkring livet, omkring døden. Altså livet omkring døden. Birte fortalte blandt andet om sit forhold til døden, som har været med til at forme hende, siden hun var barn. Birte fortalte også om det syn, hun fik, mens hun lå i sygehus og var ved at dø. Og det hæfte, der kom ud af det. Temaet i dag, det er arkeologi og energiforståelse. Og i dag, der skal vi høre om de spændende oplevelser, Birte har haft som alternativ behandler. Men Birte, vi skal starte med at høre om din baggrund.
Ja, det er nok ligget i kortene altid, at jeg skulle ende med at være alternativ behandler. Og jeg må sige, det har været så rigtigt for mig, for der er tidspunkter, endda indtil flere tidspunkter, hvor jeg har sagt til mig selv, at jeg var verdens heldigste kvinde. Og det er dejligt, når man går fra sit arbejde og tænker, åh, jeg tænker, at jeg i morgen skal arbejde igen. Så det har været spændende og gode oplevelser. Men min baggrund, den er den, at jeg startede allerede som barn med at gå og eksperimentere. Jeg har en lillebror, det var altid stolt af, det var en lillebror, jeg havde. Og hvis jeg nu læste for ham, så kunne jeg få lov til at nusse hans ører. Så kunne jeg få lov til at ligge i sengen og så pille ind i hans ører foran og bagfra, for jeg havde fornemmelse af, at jeg kunne behandle ham for alt muligt, hvis jeg bare pillede ham i ørerne. Men jeg skulle altid give lidt for det. Og det næste, det var, at andre, og det gjorde jeg også, samlet på påklædningsdukker og glansbilleder. Men jeg fik fat i gamle biologibøger, som jeg gik og klippede billeder ud af hjerner og arme og knogler. Og dem satte jeg så ind i en bog, fordi jeg syntes, det var sådan min spændende, hemmelige bog. Og så fandt jeg ud af at vise billeder. Hjernen, den optog mig sådan i særlig grad. Og så begyndte jeg at fortælle min bror om, at hvis han var for dum, så var det et spørgsmål om, at han manglede noget inde i hjernen, så han luft i stedet for noget andet, der skulle være der. Og jeg digtede så, at det kunne jeg hjælpe ham med, og prøve at undervise ham i alt muligt, indtil min far fandt ud af, hvad der foregik. Så fik jeg godt nok at vide, at det var slut med den slags. Men jeg fortsatte nu med at lave min lille bog. Senere hen, så fandt jeg ud af, at min bror han havde fregner, og dem var han tit ked af. Og så havde han fået en kæreste. Og så fandt vi ud af, at hvis jeg nu lavede en creme, og jeg havde sådan hele sin fornemmelse selv af, at jeg kunne lave en eller anden mærkelig creme, og så ville den pludselig, når jeg spurgte den på ham, være væk, for jeg ønskede det så inderligt. Og så jeg blandede alt muligt sammen ude fra køkkenet og inden for badevalg, og jeg smurte ham ind. Han så forfærdelig ud, og det gik han rundt med et stykke tid. Og spændingen var jo stor, dengang vi skulle ind og vaske ham med, og så var alle fregner der endnu. Og så kiggede han sådan bare helt fortabt op på mig. Det blik, det kan jeg huske endnu. Og det sådan sidste vigtige forsøg, det var, da han gerne ville, han er sådan lidt rødligt, har lidt rødligt i sit hår, fandt ud af, det kunne jeg altså nok fjerne ved at blande en ny blanding. Og jeg blandede, og jeg blandede, og det sad så også i hans hår længe, og så skulle vi vaske det ud. Og så gjorde han et eller andet ryg, så han kom til at slå et stykke af sin tand. Så han går for evigt rundt med et manglende stykke tand på grund af mine eksperimenter. Men vi er gode venner alligevel. Og senere hen, jeg blev læreruddannet, jeg kom til at arbejde på i folkeskolen og i højskoleregi. Og der fandt jeg ud af, at jeg måtte simpelthen arbejde videre. Jeg måtte finde ud af, hvad det var, der gjorde, at nogen kunne lære at læse, og nogen havde svært ved det. Jeg havde nogle fantastiske oplevelser som højskolelærer ved, at der kom voksne ordblinde på højskolen, som ville lære at læse. Og den stærkeste oplevelse var en voksen mand, der kom, og han startede med en af de allerførste dage at fortælle for hele gruppen om, hvordan det føltes ikke at kunne læse, ikke kunne skrive, ikke kunne udfylde nogle blanketter, og for eksempel gå i banken og mene, at nu har man fundet en rigtig smart fidus. Alle de andre, de stod over ved den ene kasse, og der var ingen ved den anden, og han kunne ikke se, at der stod, at kassen er lukket. Og det var de egentlig meget forstående for på højskolen, men han fik lært at læse, mens han var der. Og det havde vi jo mange snakket om. Så den sidste dag, han var på højskolen, der havde han besluttet, at han ville læse en historie op, så han kunne vise dem alle sammen, at nu kunne han læse. Og aldrig har jeg set et menneske svede så meget, og bogen rystede i hænderne på ham. Og da han var færdig med at læse, der klappede de alle sammen helt vildt af ham. Og han kylede bare bogen hen i gymnastikgulvet. Og så løb han ud, da jeg kom ud, og faldt han grædende om halsen på mig. Så sagde han, nu er jeg ligesom alle de andre. Og det gjorde jeg, sådan nogle oplevelser, dem havde jeg mange af. Når jeg oplevede det, så sagde de altså, vil du ikke godt være vores talerør? For det er jo ikke os, der kan skrive. Og det er ikke os, der kan sige tingene. Og det har jeg egentlig følt en forpligtelse over for, at prøve at være talerør for de mennesker, som har det svært på den måde. Og det blev til, at jeg begyndte at gå på kurser, begyndte at arbejde med det, der hedder kinesiologi, hvor man kunne arbejde med at afhjælpe ordblindhed via nogle bestemte motoriske mønstre. Det havde jeg det rigtig godt med i lang tid, så fandt jeg ud af, at jeg måtte alligevel lave mit eget system, og det kalder jeg kinesiologisystemet, hvor jeg arbejder med energien, hvor jeg arbejder med, hvordan man skal få mennesker i balance med sig selv, og hvordan de mennesker uddanner, kan hjælpe igen andre mennesker med at komme i balance. Og når jeg har haft de der kurser, så er det, at jeg føler en helt speciel glæde ved at se mennesker vokse.
Ja, Birte, hvorfor hedder det kinesiologi? Hvorfor hedder det?
Jo, fordi ordet ki, det betyder livsenergi. Og logi, det betyder læren om, så det betyder læren om livsenergi. Så det er tilpas præcis til, at det er læren om livsenergi, og præcis så udefinerligt, at jeg kan putte alting ind i det. Så det er at give mig selv frihed, at jeg har kaldt det kinesiologi. Og det er fordi, jeg er så interesseret i, hvad er energien og hensigten bag tingene. Hvis jeg for eksempel siger til dig, åh, hvor er du dum, eller åh, hvor er du dum, eller åh, hvor er du dum, så er det ikke et spørgsmål om de ord, man siger, men den energi, den hensigt, der ligger bag det, man siger. Og jeg synes hele tiden, det er spændende at se, hvad er hensigten bag det, der sker. Det bliver så til kinesiologien, og det har jeg været frygtelig glad for at arbejde med.
Hvad er forskel på alternativ behandling og etableret behandlingssystem, hvis vi skal gå ind på det?
Det vil jeg gerne ind på, fordi det var en stor oplevelse for mig selv, da jeg fandt ud af, eller fik lært, hvad forskellen var. Og det er, at hvis man arbejder med et almindeligt naturvidenskabeligt system, så arbejder man med det, som jeg kalder slagteforretningen. Alt så arbejder du med døde mennesker. Det vil sige, alt det, du kan finde hen i slagteforretningen, en lever, du kan finde et hjerte, du kan finde nyere og så videre. Men når man arbejder alternativt, så arbejder man med energien. Altså den energi, der kommer ind i kroppen, når man bliver født, og som forsvinder, når man dør. Og i Kina, der har de gjort det, at de har undersøgt sygdom og sundhed på levende døde og på levende... Nej, på levende døde, på levende syge og på levende raske mennesker. Og så set, hvad er forskellen der? Og der finder man jo ud af, hvor de energimæssige forskelle ligger. Og det er det, jeg synes er dybt interessant. Så derfor er det en væsentlig forskel, om man arbejder med energien eller ikke.
I don't wanna be the kind you hesitate, be too shy, way too late.
Feeling that you have a heart like mine, so let it show, let it shine. If we have a chance to make one heart of two, I just wanna dance with you.
I wanna dance with you, twirl you all. wanna dance with you. That's what they intended dancing for. I just wanna dance with you. I caught you looking at me when I looked at you. Yes, I did. Ain't that true?
You won't get embarrassed by the things I do. I just wanna dance with you. Oh, the boys are playing softly and the girls are too.
So am I.
Yeah, so are you.
If this was a movie, then we're right on cue.
I just wanna dance with you. I wanna dance with you.
Twirl you all around the floor. That's what they invented dancing for. I just wanna dance with you.
Birte, du har med i en 3-årig arbejde alternativt, og der er for eksempel nogle begreber, som vi har i sprog, så som det, at vi kan sige, er jeg ikke rigtig mig selv i dag, eller jeg går ved at sige af mig selv, eller jeg uger mig selv. Det, nogle af de begreber har du arbejdet rigtig meget for. Og jeg ved, altså, er vi for eksempel et hold til, hvad det skyldes, når jeg har I oplevet og sådan må, men du kan nemt finde ud af det. Hvad er det, du gør? Hvordan finder du ud af det?
Jeg tror på, at vi alle sammen har sådan et centrumspunkt inde i vores krop. Og hvis vi kommer ud for nogle forskellige ting, det kan være, at vi får et chok, det kan være, at vi bliver får noget, indtager noget, som vi ikke kan tåle. Det kan være, at vi kommer sammen med et menneske, som har en meget stærkere energi, end vi har. Så kan man opleve, at man kommer væk fra sit centrumpunkt, og dermed ved siden af sig selv, eller ude af sig selv, eller helt ude af kroppen, hvis det skal være helt galt. Og der er det, vi kender typisk det der med, at en hiver en stol væk, og man sætter sig på gulvet, og så har man det underligt i lang tid. Det har noget at gøre med, at der bliver tyngdepunktet forskubbet. Men vi kender også ud fra naturen, at for eksempel et træ kan stå og blomstre nok så flot, men så kommer der et andet træ, der folder sig ind over. Sådan kender vi det også med mennesker, at nogle mennesker kan gå og have det rigtig godt, og så kommer der en voldsom person, positiv eller negativ, og går ind over personen, sådan at vedkommende forsvinder ud af sit eget centrum. Og det er vigtigt at få på plads for, at vi kan holde fast i os selv.
Men hvordan gør du?
Jeg gør det, at jeg muskeltester. Finder en stærk muskel på kroppen, og så går jeg ind og prøver at spørge om, hvor vedkommende er kommet i ubalance, og hvad der skal til at få at rette den op. Men efterhånden, der bruger jeg ikke så meget testen, fordi der kan jeg se, hvor der er folk, der er i ubalance. Og det svarer til, at jeg rigtig gerne vil gøre mig selv overflødig på den måde, at jeg kan uddanne kirurger, men gerne med henblik på, at det ikke længere er nødvendigt at teste. Man lærer at se og fornemme, hvad der er omkring. Det oplever jeg egentlig, som når jeg har været ude og holde foredrag på plejehjem, at nogle af de ældre siger, nå jamen, det der du fortæller, det har vi da godt vidst. Og det synes jeg egentlig er lidt hyggeligt. En af de søde historier i den retning, det var på et plejehjem her i Sønderjylland, hvor jeg skulle holde foredrag. Der havde jeg lært noget om, og det er også noget, man har inde i lægekrise, at en mands sved, hvis man som kvinde stryger sig under næsen med det, så kan det være med til at hisse seksuelt op. Og det fortæller jeg så om, og så er der en lille, sød, fin ældre dame, der siger, nå, så er det derfor, at kålfolkene i gamle dage tog et lommetørklæde, tørrede sig under armen med, og så sendte til deres kæreste.
Og i dag, der bruger vi deodorant til.
Ja, så og så det får man svaret, at man har hovedpine.
Ja, okay. Så der er mange, der faktisk ikke kan tåle
det. Ja, lige præcis.
Ja. Når du bruger den der test, kan man så sammenligne lidt, som er bynde der langt tilbage i tid, der har de kunne finde vand. Eller finde ud af, om en gris var med så, eller nej, om en så var med gris. Ved hjælp af en stoltråd eller en pilekvist.
Ja, det er noget af det samme. Det er ikke helt det samme, men det er i samme retning.
Ja.
Og derfor tror man, det er så mystisk det at lave, men i virkeligheden, så er det en ordentlig omgang snusfornuft.
Men hvorfor tror du det? Hvorfor tror du egentlig, det er muligt, at man kan gøre det den måde?
Det er fordi, vi har den her kropsenergi, og den der energi, den kan blive så påvirket af vores omgivelser, og det registreres i musklerne og i nervesystemet, og derfor kan du gå ind og teste på musklerne om, hvad der rører sig i nervesystemet. Og jeg synes, det er så fantastisk fint, at man kan på den måde observere ubalancer i kroppen, før de sætter sig som fysiske sygdomme. Den kinesiske læge fik penge for at holde patienten rask, og hvis patienten blev syg, så skulle han betale.
Ja. Nu ved jeg, at du siger, at det er alt, man kan eller skal teste. Er det her, det kommer noget etik ind?
Jeg synes, at man skal, når man har en mulighed som det her, der virker så dybt og siger så meget, så synes jeg, at vi skal være særlig skrappe omkring etik. Man siger for eksempel, at vi kun kan regne med en 80% sikkerhed omkring det, vi tester. Og jeg vil sige, hvis man nogensinde kommer til et menneske, der tester og siger, at en test er 100% sikker, så skal man gå igen, fordi så prøver man at gøre sig selv til Gud. Og vi er jo kun mennesker, og det skal man ikke prøve at sammenligne med. Men jeg synes også, at det er væsentligt, at man kun går ind og tester det, kun naturligvis på mennesker, som selv har givet tilladelse, og kun det, som man tester på for det gode. Kun det, som har med at komme med i balance at gøre med, man for eksempel ikke tester omkring berigelse, hvilken hest skal jeg spille på, eller noget i den retning. Man må ikke teste på noget, som det ikke tilkommer en at vide. Jeg har samtidig tænkt på, at hvis man kunne teste på den her måde under krigen, og så man kunne gå og teste, om der var gemt jøder nogle steder, jeg kunne slet ikke holde den tanke ud. Jeg har selv misbrugt det engang, synes jeg. Maiken, hun kom og spurgte, om hun måtte løbe hen og lege med en veninde. Og så sagde jeg, havde du læst lektier? Så sagde hun, ja, det havde hun. Så sagde jeg, må jeg prøve at teste? Og så sagde hun, det måtte jeg ikke. Og så var det jo klart, at hun ikke havde læst sin lektier. Der gik jeg så i rette med mig selv, fordi hun skal ikke tjekkes på den måde. Det er slet ikke på den måde, man skal bruge testen. Hun kom så nogle dage efter og sagde, må jeg godt gå hen og lege? Og jeg har læst lektier, du kan selv teste. Og der fortalte jeg hende, at det skulle vi ikke have imellem os, og at jeg skulle ikke til at gå og teste på hende, at vi skulle have et normalt liv på den måde. Jeg synes lige, vi skal holde fast i, at det er vigtigt som behandler, at vi bruger vores samvittighed, sådan at vi hele tiden tænker, gør jeg det her for min egen skyld, eller gør jeg det for at hjælpe den person, som...
Said I'd be hot and blue again because you're leaving me. Blue again.
Cirka 20 år siden, Birte, der er konstrueret et navn, altså kirurgi, som skulle være dækkende for den energiforståelse. Hvordan fandt du frem til det navn?
Jo, det gjorde jeg jo, som jeg sagde tidligere, ved at ki er livsenergien, og den, det er jo den, der interesserer mig så meget. Egentlig havde jeg været i Sverige og set Bernie Siegel, og hørt ham, den amerikanske cancerlæge, og der blev lavet sådan en visualisering. Og i den visualisering, der kom det tydeligt frem, at tiden var inde nu til at lave mit eget system. Og det vidste jeg så, at det skulle jeg gå hjem og gøre. Så skulle jeg finde et navn. Der fandt jeg det her med kiologi. Og så fandt jeg samtidig ud af, at kiologi skulle handle om balance. For hvis det er sådan, at man er helberedt eller helbredt, så er man i balance på en linje nord-syd med hoved og med hjerte og med fødder. Og man er øst-vest i balance mellem feminin og maskulin side og hjertet. Og det er jo lige præcis den balance, som alle mennesker gerne skulle være i, eller det vi skal opnå. Og så fandt jeg en myte, en græsk myte, som jeg holder meget af. Og det er myten omkring Phaeton. Det var Phaeton, han gik på jorden. Han havde Apollon, guden Apollon, som far, og han havde en jordisk mor. Og alle hans kammerater gik og drillede ham, fordi han påstod, at Apollon var hans far. Så en dag tog han op til Apollon og beklagede sig, og så siger Apollon til sønnen, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for dig, for at hjælpe dig til at vise og demonstrere, at jeg er din far. Og så var Phaeton vagt. Han gjorde op, at han måtte i hvert fald prøve virkelig at udnytte situationen. Apollon, han havde det sådan, at han kørte med sin hestevogn hen over regnbuen. Og det med sin gedebukke, tror jeg nu jo, at det var, hen over regnbuen. Og det var ikke sådan noget, som noget menneske kunne, men det var, hvad Phaeton fik lyst til. Og så siger Apollon, jamen det kan der altså ikke være tale om. Jamen du sagde, at du ville gøre alt. Og det sidste så måtte Phaeton give sig. Men så sagde han, du skal passe meget på og være meget forsigtig, når du kører over regnbuen. For kommer du for højt op, så bliver du forbrændt. Kommer du for langt ned, så fryser du. Falder du for meget ud til den ene side, så falder du i dybet. Falder du for meget ud til den anden side, går du også i dybet. Ja, det var ingenting for Phaeton, det skulle han nok klare. Og han kommer i gang med at køre. Og der sker jo selvfølgelig det, som vi alle sammen har forudset. Han kommer for højt op og bliver forbrændt. Han kommer så langt ned, at jorden bliver totalt afsvedet. Og det sidste må han kæntre han ud over kanten med sine gedebukke. Og da må man så indse, ikke for højt, ikke for lavt, ikke for langt til højre, ikke for langt til venstre. Men lige præcis i midten er det sted, hvor vi skal være. Så den myte kom jeg til at holde meget af og knyttede egentlig til kirurgisymbolet. Jeg synes også, der er en anden myte, som jeg holder meget af. Den er fra den nordiske mytologi. Det var dengang, hvor Loke ville hjælpe guderne med at bygge en stor, stor mur omkring gudernes bolig. Men prisen var, at de skulle sælge solen, de skulle sælge månen, og de skulle sælge Freja, altså kærlighedsgudinden. Og der gjorde de op, at så var det bedre at leve lidt mere udsat, end det var at sikre sig så meget, at man glemte solen, månen og Freja. Og det er jo dybest set det, vi alle sammen skal holde fast i. Vi skal ikke dække os til med mure, vi skal ikke fryse os selv, mens vi lever. Vi skal i stedet for lukke op for solen og varmen, vi skal lukke op for månen og det mere uforklarlige. Og først og fremmest skal vi holde fast i kærlighedsgudinden Freja.
Tænk mig at spørge, virker det kun for det, man tror? Eller skal man tro ord for, at det virker?
Ja, det var jeg jo selv lidt spændt på i starten, da jeg lærte om de her ting, fordi første gang, jeg var på kursus for at lære den her muskeltestning, da jeg så den, der gik jeg uden for døren, fordi de skulle ikke nære mig. Og så kom de og hentede mig, og viste mig, at jeg kunne godt tro på testen. Og det varede egentlig længe, før jeg selv helt var overbevist om, at det ikke bare var magi. Så jeg gik ud på Taleinstituttet i Aarhus, og så fik jeg dem til at teste, at jeg tester så tæt på lige hårdt, når jeg tester, som man overhovedet kan gøre som menneske. De havde sådan et måleapparat til det. Men jeg gjorde op, at der skulle lidt mere til, før jeg troede på det, så jeg forærede nogle behandlinger ned til Sølund, som er en institution for psykisk udviklingshemmet, fordi så kunne det i hvert fald ikke være, fordi de troede på det. Og det blev meget, meget spændende. Den ene, ja, jeg kan prøve at fortælle et eksempel. Det var en ung mand, hvor hans lærer i den grad havde kæmpet for, at han skulle være en af dem, jeg lavede testen på. Da vi skulle teste ham, der havde jeg sådan et ark papir, hvor jeg så kan spørge, hvad er det så, jeg skal teste efter, og det stopper lige præcis ved, jeg vil gerne tale. Og det skal lige siges, at jeg er selvfølgelig godt på prøve, fordi både skoleinspektøren og viceinspektøren er der, og den unge mands mor og lærer, og jeg skal jo overbevise både dem og næsten også mig selv om, at tingene virker. Og så står der lige præcis, at han gerne vil tale.
Han kunne også tale.
Han kunne ikke sige, at han sad i kørestol, havde altid gjort det, og man formodede, at han var omkring sådan 3 års alder i udvikling. Og Så kan man teste, ligesom for at sige det helt plat, kender man det der med, at man kan holde på et elektrisk hegn, og det er den sidste i rækken, som får stødet, hvis man tisser på hegnet. Sådan kan man også gøre det, når man tester på den her måde. Så vi testede på hans lærer, og hun holder så ved den unge mand, som det her handler om. Og det han så vil sige til hende, det er, det havde jeg sådan nogle ord skrevet op, man kunne teste, jeg er så glad for dig. Og tårerne løb ned af hendes kinder, fordi det var bestemt gensidigt. Men så vil han gøre noget andet. Og så vil han sige noget til sin mor. Og der sad han og sagde nogle bestemte lyde, mens det var tydeligt, han var klar på, hvad han ville sige. Og det han ville sige, det var, jeg er 24 og ikke 4 år. Og så blev der stille. Og så spurgte jeg, er der noget bestemt, du gerne vil? Ja. Det var der. Han ville gerne vide noget om... Ja, nu er vi så inde på det igen. Han ville gerne vide noget om døden. Jeg tænkte, det her, det kan slet ikke passe. Jeg tror næsten ikke sige det højt. Og så kom det, så siger moren, men det er jo nok rigtigt, fordi først døde hans far, så gifter hun sig igen, og så dør den næste far, og nu er hun så gift igen, og den mand er meget syg. Så han har siddet gang efter gang efter gang sammen med moren og hørt historien om død, men han ved ikke, hvad død er. Og det han ønskede, det var, at moren skulle fortælle ham det. Og se den mor, der pludselig oplever, at hun har en ung mand, ikke på 4 år, men på 24 år, der meget gerne vil snakke med hende. Og så havde han jo nogle andre ønsker. Han havde et ønske om, at hun skulle vise ham billeder. Hun skulle ikke bare fortælle, når hun havde været ude at rejse. Hun skulle sætte sig og vise ham billeder, og så fortælle om hver enkelt billede, for han ville høre mere. Hun sprang over, synes han. Og hun var jo ulykkelig, det ville hun hjertens gerne gøre. Han havde et ønske mere, og det var, at moren skulle invitere den lærer, som vi testede igen, hjem på besøg, og så skulle de have dejlig mad. Og det gjorde hun glædeligt. Så fik jeg lyst til at vide, hvorfor han samtidig brugte sådan nogle helt specielle lyde. Og det viste sig, at den lyd betød, at jeg skal på toilet. Og da jeg sagde, betyder det, jeg skal på toilet, der skreg han simpelthen, som man skulle tro, det var liv, for nu var han blevet hørt. I det hele taget er der utrolig mange historier om den unge mand. Nej, hvor jeg lærte meget af ham. Og der var en anden, han kunne ikke sove. Det her er beskrevet i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, så det er ikke sådan nogle historier, jeg bare opfinder. Der var en 10-11 år. Han havde været ude for en drukneulykke, da han var cirka 2 år. Og nu sad han og var nærmest som en aspars. Og han kunne ikke sove om natten. Han kunne ikke falde i søvn, og man havde prøvet alt muligt. Og det, jeg så kunne teste, det var, at han havde en drøm. Og så måtte jeg spørge, hvor det var, indtil vi kom frem med, og det var noget om aftenen. Så tog vi noget med aftensmaden eller aftenritualer. Men det viste sig, at han ville gerne puttes med den sang, som moren havde puttet ham med, dengang han boede hjemme hos hende. Og pædagogen, hun blev lykkelig, fordi de syntes, hun meget nemt kunne gøre. Hun ringede til moren og fik at vide, hvad sangen var. Og for den aften sov han igen.
holdt om dig. Jeg vil snakke med dig i kveld om ting som du har gjort. La meg sette ting på plass. La meg hjelpe deg med det. Vil du vite hvem jeg er? Jeg er din samvittighet. Det er en jente vi begge kjenner. Du vet nok hvem det er. Hun ga sin kjærlighet til deg.
En sang om samvittighed, og du tester faktisk tit, at folk de har dårlig samvittighed. Hvad kunne du sige om det?
Ja, altså for det første kan jeg rigtig godt lide Heidi Haukes sang om samvittigheden, fordi jeg synes, det er så sjældent, den bliver nævnt. Og jeg synes, det er så vigtigt, at vi har samvittigheden med os. Det er sådan, at hvis man gør noget, og så selv har dårlig samvittighed, så går vi simpelthen og bliver gnavet op indefra. Har vi dårlig samvittighed over noget, så er det med at få det frem og få med at få det lignet ud. For dårlig samvittighed, det er noget af det, der allermest ødelægger vores sjæl. Har vi dårlig samvittighed, så er der ikke andet at gøre end at lette sit hjerte. Og jeg synes, i den forbindelse er det også vigtigt at nævne, at man må arbejde med at tilgive sig selv for det, man har gjort. Altså man har formentlig ikke gjort det forsætligt. Har man gjort det forsætligt, så må man sørge for at skaffe sig tilgivelse, men også tilgive sig selv, fordi det er vejen frem. Det nytter ikke, at vi går rundt og bærer nag, fordi det er den måde, vi fastholder og skaber krig på. Vi er nødt til at række ud over os selv og arbejde med tilgivelsen. hvis andre sender dårlig samvittighed til os, så bliver vi også påvirket af det. Og det kan være, det kan vi jo ikke altid vide, så man kan bare ikke forstå, hvorfor man går rundt og har det så underligt. Men det kan være en eller anden, der har bagtalt os, eller gjort noget mere eller mindre forsætligt mod os, og så får de det ikke renset ud. Men jeg synes, i den forbindelse også, det er vigtigt at huske på, at hvis folk kommer og beder om en undskyldning, at man så må kunne snakke om det, i stedet for at gå rundt og blive ved med at bære nag. Vi må komme videre her i verden. Livet er for kort til dårlig samvittighed.
Så det vil sige, det er også en stor del af den energiforståelse, at vi skal sørge for at holde vores sti ren.
Vi skal sørge for at holde vores sti ren, ja. Vi skal sørge for at være ren i vores hjerte, så godt vi overhovedet kan. Selvfølgelig falder vi, fordi vi er mennesker med fejl og mangler. Men det vi kan, det er at bestræbe os på at holde os så meget i balance, som vi overhovedet kan. Og hvis vi falder i, så hurtigst muligt at komme op på hesten igen og få renset op.
Så kunne man jo gå ind og spørge sig selv, hvordan kommer den der energi ind i krop?
Jamen, energien den kommer ind i kroppen ved, hvis du forestiller dig, at du har en blød plet oven på hovedet. Der kommer energien ind, og hvis du ikke kan få energien ind der, det kan være på grund af, at du bruger en masse hårde produkter, som du ikke kan tåle. Så kan du pludselig opleve, at du ikke kan få energien ind så godt, som du gerne skulle. Eller det kan være næren, skarpt nævenlys. Det kan hindre, at du får energien ind ovenfra. Hvis du forestiller dig, så skal du også have energien op fra jorden. Og hvis du da hele tiden går rundt i noget fodtøj, hvor du har kunstsåler, så kan det hindre, at du får energien rigtig ind på den måde. Hvis du hele tiden går og knuger dine hænder, fordi du er bange, fordi du ikke tager lukke op for verden og lukke op for dig selv, så kan du også hindre, at du ikke får energien ind. Og vigtigst af alt er det, at vi lukker vores hjerte op, og på den måde tager os selv og andre mennesker til os. Det er måden, energien kommer ind på, og det er sådan vigtigt at holde fast i det. Hvis man føler sig forfærdeligt aflukket, og ikke rigtig ved, om man er sig selv den dag, eller helt er på plads, så kan man lave en øvelse, som jeg egentlig har meget glæde af at lave på mine dansekurser. Og det er, at man stiller sig ud på gulvet, og så begynder man at banke fast kærligt på sig selv, oven på hovedet og ned over armen, ned på ryggen og for fødderne, sådan man banker sig selv godt i harmoni, og man banker sig selv på plads. Den er der rigtig mange mennesker, der godt kan lide at lave, og jeg kan rigtig godt lide selv at bruge det, fordi så synes jeg, der kommer gang i systemet igen.
Det var nogle gange, du har anbefalet, at man stiller sig op ad et træ.
Ja, det var sjovt. Det havde jeg hørt om, at det ville hjælpe, at man stillede sig op ad et træ. Og så oplevede jeg, at vi var i Estland, det var du og jeg på et tidspunkt, med en gruppe psykisk udviklingshemmede for at lave dans. Og der forsvinder du og står og holder ved et træ, fordi du var blevet lidt mat af alle de her mennesker, vi havde omkring. Og så går jeg og snakker med rejselederen, og hun siger, hvor er vi her gået hen? Og jeg så prøver at snakke lidt udenom, for det så lidt underligt ud, at du stod og klamrede på et træ. Så hun er sådan lige henne lidt for sig selv. Og sådan. Så siger hun, nå, men det er sjovt, fordi vi har en jordreligion her i Estland, der siger, at det er så godt, hvis man er mat, at man går hen og holder om et træ. Senere hen, der mødte jeg et andet menneske, som sagde, at det var en gammel indiansk metode. Og allersidst, så fik jeg fat i en artikel, hvor der stod, at det allerbedste, man kunne gøre, hvis man følte sig mat og træt, det var at gå hen og stille sig enten med fronten eller med ryggen op ad et træ, og så forestille sig, at det, man havde inde i, der gjorde træt, overlod man til træet, og så fyldte man sig op med træets safter og energier, og så skulle man bare huske at sige tak til træet bagefter. Og det, jeg altid synes, var sådan en dejlig behandlingsmåde.
I mange år, der har du været optaget af symbolik i forhold til stamtræ, kundskabens træ og specielt livets træ. Hvordan ser du livets træ i forhold til geologisymbolen?
Ja, det er rigtigt, at jeg er noget optaget af træer. Jeg synes, at træer er utrolig smukke, og jeg bruger meget livets træ, eller livstræer som symbol. Hvis vi var inde på det her med symbol, at jeg tror i øvrigt aldrig, jeg fik sagt, at øverst oppe i geologisymbol, der er der en stjerne, som tegn på, at man har god kontakt til det kosmiske, til det åndelige. Og i midten har man hjertet, fordi kærligheden må altid være i centrum, og nederst har vi ankret. Og så har vi det feminine symbol til venstre, og det maskuline til højre. Og nu hedder vores udsendelse, der er mere mellem himmel og jord. Og hvis vi siger, at stjernen, det er himlen, og ankret, det er jorden, så er det, der er mellem himmel og jord, lige præcis en kærlighed, der ligger til os alle sammen, og som vi skal forvalte så godt som overhovedet muligt. Så det, jeg tror, der er mellem himmel og jord, det er kærlighed. Og når vi samtidig oplever, der sker noget, som vi ikke altid kan forklare, så tror jeg, det har noget at gøre med, at man kan få åbninger, som pludselig åbninger i sit hjerte, og se ting i et større perspektiv, opleve dem i et større perspektiv. Så derfor starter vi altid udsendelsen med, kald det kærlighed, fordi det er svaret på, hvad det er, der er mellem himmel og jord, set ud fra mit synspunkt. Og der synes jeg så, det er sjovt med træerne, fordi træerne, de har jo krone, de har stamme, og de har rødder, og det passer lige med kronen, stjernen og stammen, og med rødderne som anker, hvor man er godt forankret, og grenene, det er så det feminine og det maskuline. Og der kommer jeg til at se, ja, men kundskabens træ, det har vi jo alle sammen hørt om i forbindelse med paradismyten. Vi hørte om, hvordan slangen kom og tilbød Eva et æble, som hun spiste af, og så tilbød hun senere Adam, og nu har hun hele tiden fået skyld for, at det var hendes skyld, at Adam bed æble. Det kunne vi så have en længere snak om, men i hvert fald det der med at få kundskab, det er jo ikke det, jeg tror, det hele handler om. Jeg tror, det handler mere om at få visdom end kundskab. Men kundskabens træ. Og så har vi et stamtræ, det er sådan på det mere jordiske plan. Vi arver nogle ting fra vores forældre, og vi lærer nogle ting her på det fysiske jordiske plan. Men det at kende sit stamtræ, det er også lidt vigtigt, fordi der er sommetider nogle begreber. Man siger, i vores familie, der gør vi sådan og sådan. I vores familie kan vi ikke, eller i vores familie er vi gode til. Og man kan også opleve, at der er nogle fysiske ting, som man er god og dårlig til i bestemte familier. Men det vigtigste stadigvæk, det er livets træ. Så der, hvor livet begynder, og det, vi skal holde fast i, for at vi kan leve, det er om livstræet, om hjertet er åbent, og det er næret rigtig godt. Og det kan jeg så gå ind og teste på, og jeg laver øvelser om, hvordan man har det med sit livstræ. Nu har jeg det her jo ikke et behandlerkursus, men jeg kunne så anbefale nogen, der kommer og danser livstræsdanse, eller prøver at få et kursus omkring, hvordan livstræet virker. Det skal nok ikke være et reklamekursus, men det er fordi, jeg selv synes, det er så spændende.
Ja, næste uges tema, det handler om behandlings- og forløsningsmetoder. Birte, har du lyst til at løfte sløret et lille smule for næste uges tema?
Ja, nogle af de behandlingsmetoder, som jeg vil glæde mig til at fortælle om næste gang, det er blandt andet dans. Det er utroligt, hvad man kan opnå resultater ved at danse. Og det vil jeg fortælle lidt om, hvordan jeg har lavet dans med det bind, og kørestolsdans og dans med folk, der er psykisk handicappet og fysisk handicappet. Og så vil jeg fortælle noget om massage, som er en af de behandlingsformer, der står mit hjerte allernærmest. De gode resultater, der kan komme bare af at give håndmassage. Og så vil jeg også komme ind på, hvad det betyder, at man kan arbejde kreativt, og nogle sjove ting, jeg har været med til at lave omkring kreativitet. Og mere vil jeg ikke sige nu, fordi det skal være nyt og spændende til næste gang.
Så siger vi herfra tak for i dag, og husk, at oven over skyerne, der er himlen altid blå.